sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Rabu 28 Juli 2021 bersama Bapak Sandi Kusuma dari Tangerang. Selamat mendengarkan.
Para pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice, beberapa waktu yang lalu saya diajak oleh komunitas Gracia untuk mengikuti kegiatan Camp Pria Sejati Katolik yang diselenggarakan berbarengan dengan Camp Wanita Diberkati. Saya seperti menyaksikan kaleidoskop saja rasanya setelah lebih dari 5 tahun sejak saya ikut sebagai peserta. Ingatan saya disegarkan akan sosok-sosok pria yang menomorsatukan Tuhan, yang sangat gampang tergerak untuk melayani Tuhan. Ya, pria-pria ini memang Katolik sejati. Nampak jelas wajah Kristus terpancar dari perkataan, sikap, dan perbuatan mereka. Salah satu ayat dari bacaan Injil yang akan kita dengarkan sebentar lagi rupanya menjadi sumber inspirasi dan dasar iman para pria sejati Katolik dan para wanita diberkati pada komunitas Gracia, yaitu Injil Matius 13 ayat 46. Diambil dari perumpamaan Yesus tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Sebelum kita merenungkannya, marilah terlebih dahulu kita dengarkan Injil Yesus Kristus yang ditulis oleh Matius pasal 13 ayat 44 sampai 46. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula halnya kerajaan surga itu, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikianlah Injil Tuhan. Para pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice, Yesus mengumpamakan kerajaan surga itu seperti harta yang terpendam di ladang. Harta adalah sesuatu yang bernilai yang dimiliki oleh seseorang. Jika seseorang memiliki banyak harta, maka ia disebut sebagai orang kaya. Tetapi Yesus tidak sedang membicarakan harta milik seseorang. Nampaknya Yesus juga tidak sedang menyampaikan tentang harta karun, yakni harta yang nilainya besar tetapi tidak diketahui pemiliknya. Yang dimaksudkan oleh Yesus bukanlah harta karun, karena pemiliknya jelas, yakni Tuhan. Kita boleh memiliki harta surgawi ini jika kita mencarinya dan berhasil menemukannya. Harta surgawi ini tidak dikirim oleh kurir online ke rumah kita. Harta ini seperti terpendam di ladang, maka kita mesti menggalinya. Jika berhasil menemukannya, kita akan bersuka cita karena harta benda lainnya tidak ada artinya lagi atau menjadi tidak lagi penting. Memperoleh harta surgawi ini memang tidak semudah yang kita bayangkan, berbeda dengan harta duniawi yang berpeluang untuk kita peroleh dengan bekerja keras dan berbekal keberuntungan, atau dengan menipu, mencuri, atau bahkan merampas milik orang lain. Harta surgawi jauh lebih sulit untuk kita peroleh. Apakah dengan rajin membaca Injil atau setiap hari berdoa dan mengikuti misa kita akan memperolehnya? Aktivitas seperti ini tentu baik untuk kita lakukan, karena itulah jalan menuju ke ladang untuk menemukan harta yang kita cari. Tetapi itu masih belum cukup, karena ada satu hal yang terpenting yang wajib kita lakukan, dan Yesus telah mengatakannya, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Di kesempatan lain Yesus juga berkata, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Dan di kesempatan lain lagi Yesus juga berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, pertobatan adalah satu-satunya jalan untuk memperoleh kerajaan surga. Saya tidak menemukan ada jalan lain, apalagi jalan pintas. Yang ada adalah jalan yang sempit dan berdesak-desakan, sehingga sangat sedikitlah orang yang mau menempuhnya. Saya sendiri tidak melihat jalan sempit itu sebagai penghalang utama, melainkan karena tidak melihat dan tidak mengetahui dengan jelas rahasia kerajaan surga, maka kuranglah usaha untuk menempuhnya. Seorang ibu rela bersusah payah selama 9 bulan karena mengetahui ia akan mendapatkan anak setelahnya. Pertobatan adalah kendaraan yang super nyaman untuk menempuh jalan sempit itu. Tentu yang dimaksud bukan sekadar ritual masuk ke ruang pengakuan dosa padahal tidak sungguh-sungguh bertobat. Mengakui perbuatan dosa itu bagus dan penting, tetapi tak lengkap tanpa pertobatan. Dalam pertobatan ada penyesalan karena telah berbuat, dan disertai tekad untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama, atau dengan kata lain kapok atau jera. Orang yang sudah kapok atau jera tidak akan mau mengulangi perbuatannya. Orang yang sungguh bertobat itu seperti dilahirkan kembali menjadi manusia baru. Saya mengalaminya. Dahulu saya tidak peduli apakah perbuatan saya itu berdosa atau tidak. Yang penting saya memenuhi kewajiban saya sebagai suami dan ayah. Jika saya mempunyai harta, kenapa saya tidak boleh hidup bersenang-senang? Kenapa mesti bersusah-susah menyangkal diri, memikul salib? Toh, saya bersenang-senang menggunakan uang saya sendiri. Begitulah pemikiran saya sebelum terjadi pertobatan. Ketika kemudian kerajaan Allah mendekati saya melalui orang-orang dekat yang mengasihi saya, menawari kebahagiaan sebagai ganti kesenangan saya selama ini, maka tergeraklah saya untuk menutup masa lalu saya dan memulai lembaran hidup yang baru. Rupanya ini sesuai yang diinginkan oleh Yesus, seperti yang disampaikannya kepada Nikodemus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Yohanes 3 ayat 3. Dilahirkan kembali bukan berarti kembali masuk ke rahim ibu, bukan dalam pengertian kedagingan, melainkan dilahirkan kembali oleh roh. Sebelum dan setelah kelahiran kembali, ada banyak hal yang berubah dalam hidup saya. Sebelumnya, saya memandang diri saya sebagai orang baik. Tetapi setelahnya, mulai ada orang yang mengatakan saya ini orang baik. Dan sebelumnya juga, saya itu pemarah, gampang sekali murka hanya gara-gara hal sepele. Tetapi setelahnya, entah kenapa, saya mudah menjadi iba, tak lagi mampu mem-PHK karyawan saya, tak lagi sanggup menghukum anak-anak saya ketika mereka melakukan kesalahan. Ada semacam dorongan roh yang selalu mengingatkan saya ketika kemarahan mulai menghinggapi hati dan pikiran saya. Ada semacam playback, sehingga saya mendengar Yesus berkata kepada seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Saya jadi teringat dongeng, dongeng yang terkenal dari negeri Persia, namanya Alibaba. Ia pergi ke hutan untuk mencari dan mengumpulkan kayu bakar. Suatu ketika ia melihat rombongan penyamun membuka pintu goa tempat mereka menyimpan hasil rampasan mereka. Ada semacam password untuk membuka atau menutup pintu goa itu. Nah, setelah para penyamun pergi, ia pun menggunakan password yang didengarnya untuk membuka pintu goa, mengambil sedikit harta untuk dirinya dan sedikit untuk ia bagi-bagikan ke tetangganya. Alibaba tidak serakah. Ia tidak mengambil sebanyak-banyaknya harta untuk memperkaya dirinya. Mengapa mesti berlebih kalau yang sedikit saja sudah lebih dari cukup? Toh kapan-kapan ia boleh mampir lagi ke goa itu untuk mengambil lagi sedikit. Baik, bagi saya kerajaan surga itu seperti goa, tempat penyimpanan tumpukan harta. Tetapi bukan harta hasil jarahan, melainkan harta yang memang disediakan oleh pemiliknya untuk dibagi-bagikan kepada siapa saja yang mau bertobat dan percaya kepada Injil. Yesus telah memberikan passwordnya kepada kita. Boleh kita buka kapan saja kita kehendaki. Kita ini pengecualian karena password tidak diberikan kepada semua orang. Password khusus untuk yang bertobat dan percaya kepada Injil. Yesus sendiri yang telah menyerahkannya kepada Petrus, dan oleh Petrus telah diwariskan turun-temurun akhirnya sampai kepada kita. Yesus berkata, "Kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak." Matius 13 ayat 11. Dan ada hal yang tak kalah penting yang membedakannya dari kisah Alibaba, bahwa kita tidak perlu mengendap-endap, sembunyi-sembunyi sambil menanti waktu yang tepat untuk mengambil harta surgawi itu. Kita boleh datang kapan saja kita mau. Kita boleh mengambil sebanyak yang kita butuhkan. Para pendengar dan pewarta dari Fresh Juice, jika ternyata kita berhasil memperoleh harta yang terpendam itu atau mutiara yang sangat berharga itu, jangan biarkan terlepas dari genggaman kita. Apapun yang telah kita miliki, boleh kita jual seluruhnya untuk membeli ladang atau mutiara itu. Harta yang berharga itu bukan hasil jarahan, melainkan memang disediakan oleh pemiliknya khusus untuk orang-orang bertobat dan percaya kepada Injil. Setelah kita berhasil menemukan dan memilikinya, maka harta lainnya boleh kita abaikan, menjadi tak penting lagi. Ini persis seperti yang ditanyakan Yesus kepada murid-murid yang diutusnya berdua-berdua. Ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal, dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Dan para murid pada waktu itu menjawab, suatu pun tidak, mereka tidak kekurangan. Tetapi jika kita masih belum berhasil memperoleh harta surgawi itu, marilah sekarang kita mulai mencari dan menemukannya melalui pertobatan dan percaya kepada Injil. Percaya kepada Kristus yang adalah Tuhan dan penggembala kita. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Atau, seandainya dahulu kita pernah memilikinya, tetapi hilang lenyap oleh perbuatan dosa kita, maka marilah kita tinggalkan harta dunia apapun yang menjadi milik kita saat ini untuk mencari dan menemukan yang hilang itu, untuk kemudian bersuka cita sebab yang hilang telah kita temukan. Amin.
Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 28 Juli 2021. Terima kasih kepada Bapak Sandi Kusuma untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.